Bartzelonara goazan, norekin egin dugu itzordua, nor ezagutu nahi dugu?
Ainhoa Nadia Duhaibi Arrazola ezagutu nahi dugu, Bartzelonan bizi den oñatiarra.
Ainhoa, egunon?
Egunon.
Ainhoa, nongoazaren galdetzeak baldu zentzurik? Hemen adibidez Euskal Herrian asko galdetzen dugu hori, ez? Nongoazaren?
Bueno, supongo zentzua bai, igual pasaitxatena da, normalian galdeketa ostaila eta inoiz ez dagoela pentsaien Euskal Herrikoa naizela. Ta are gutxiago oñatikoa, baina bueno, oñatikoa naiz bai.
Mm-hmm. Bueno, eta beste galdera bat oso ohikoa izaten dena da, nongoazaren eta gero zertzaren edo zer egiten duzun, hori asko galdetzen dugu. Zure kasuan gauza asko zara, Ainhoa, ez dakit nola esan zertzaren, zer egiten duzun?
Bueno, nik hola eskaketa ostainean holako biografia txiki bat ikia inoiz ez dut jarter zer naizen oso komplikaua dala esango neke. Baina, bueno, zetan nabilen edo aspaldixan zeiken nabilen esatia, ba, zamurraua pentsaitxat, ez? Orduan, bueno, ba, aspaldixan azkenengo urteotan Bartzelonako udaletxerako kulturarteko teknikari moan abilanian, baita Kataluniako Unibertsitatu bertako irakasle moduan, bueno, irakasle asoziau moduan egiten dut lan asignatura batekin, gero nere aldetik denbora libria dako tenian ba, ikerketan ariketa naiz, ez? Estatu islamofobia, oza, ba, estatu islamofobia, estatu arrazakerian inguruan geixen bat azkenengo urteotan. Uhum. Eta bueno, ba gero beste mugimendu batzutan baita.
Bai. Asko. Gauza askotan zabiltza eta orain dela gutxi argitaratu duzu liburu bat arrazakeria instituzionalari buruz Salma Amazianekin batera, eta titulo jarri diozue arrazakeriaren erradikalizazioa, estatuaren islamofobia eta prebentzioa antiterrorista. Idatzi duzu liburua gaztereraz. Liburua biztan da oso mamitsua dela, titulotik hasita. Nola azalduko zeniguke laburrean zein den liburu honen esentzia, muina, Ainhoa?
Bueno, laburrean nahiko zaila da, baina esango neke hasi ginala gai honen inguruan ikerketan, baina dela hiru lau urte Bartzelonan olako radikalizazioan prebentziorako protokolo batzuk sartu zienean eta ikusi gerena zan protokolonek ba, bueno, ba, arrazakeria ukaila euren muinean, ez? Hartzen ebila populazio musulmana oso era, ba, ez dakizela esan, oso era esentzial baten moduan eta eurekiko ukain ideia oso oso folklorizagoa, oso exotizagoa eta oso bueno, ba, kriminalizagoa egiten ebila, ez? Orduan azkenean idatzi duna da holako kritika sakon bat estatuko politika antiterroristan inguruan eta hor sartuko zian eskolako protokoloak eta baitako holako revizio historiografiko bat moduan estatu espainola edo bertan dauzen territorioak bebai zela erlazionaldean alteritateakin eta bereziki morua edo esatexakon alteritate horrekin, ez? Eta bueno, ba revisio historiografiko bat inaz ikusten duzu zela, ba estatua jaixo sanean ja bere muinean eukala, konstruitzen bela morua san hori, bere barneko identitate bat etzan moduan eta hortarakoa ba hainbat eta hainbat dispositibora egiten dituela, ez? Ba legia, norma sozialak, imaginario soziala, bueno, eta probat komplejoa da lan laburrian esatia liburuan zer gauza pila bat lantzen ditugu eta tematika pila bat bai sartzen ditugu etorkinen legian bueno ba kontrako kritika profundo bat baita laizismoan diskurtzuan zela gordeten dian islamofobia diskurtzo batzuk bai seguritatean inguruko kritika sakon bat egiten da bai bueno.
Aha, beraz zuk aipatzen duzun estatuaren islamofobia horrek badauka jatorri historiko bat, badago, bueno, bide bat egin dena, ba islamofobia horretan, nolabait esateko, ze uste duzu bide horretan segitzen duela estatuak edo orain hasi da aldatzen edo?
Ez, aldaketan ez, esango nek estatu nazioa jaixo zanetik sakondu eta sofistika uin jala estatu islamofobia hori, ez? Lehen, ba, jo, ze, amazazpi, emezortzi garren mendean, askoz be desakomplejaua zala, ez? Jaten bazara, pues, pasegarren mendera badakotzu expulsio, osea, moriskoen expulsioa, judiuan expulsioa, eta gaur egun hori ez da nabarmena, ez da ondo, esatia moruak txarra diala, ez dakiz zerbait ezer, baina legiak, administrazioak eta instituzioak zela erlazioa egiten dian, eta populazioak honekin ikusten bozu, askoz bez sofistikaua hau dela arrazakeria hau ikuste oso.
Irurteko ikerketa lana dagoela esan duzu liburuaren atzean, dena den migrazioaren gaiak zuri interesa aspalditik piztu zizun, ezta?
Bai, osea ezin esan ez, ez gustatzen ni txikina nintzanean, ba Kanadara migrau geben, nere aita marokiarra izan eta bueno, ba Europara migrau geben, orduan ba zela bai nere bizitzan egonda hor beti asunto hori. Bai.
Oñatiko ikastolako irakasle lana utzi eta joan zinen Bartzelonara, ezta?
Bueno, ni estáis orduan ikastolan ebien, o sea, bai klasiak emun joan ikastolan, baina orduan ez dakit klasiak emuten ebien, baina bai, o sea, nik karreria bukatu nuen, magisteritzako karreria bukatu nuen eta Bartzelonaren etorri nintzen.
Bai, ikusten zenuelako Katalunia nahiko aitzindari zela migrazio kontuetan eta hor bazegola zer aztertua eta zer ikusia, ezta?
Bai, master bat egitea etorri ginen lagun batzuk eta ba justu ba kulturarteko hezkuntza eta migrazio gaixak lantzen zituen master bat zan. Eta, bueno, esan gai bat neri interesaik esatena, esan biako nekea, jaun nintzenean, uste, pentsaiten ebela, baina askoz gutxi unek isela, baina askoz gutxi unek isela, eta hor, bueno, kriston mundua era izan, ez, gauza asko ez nek isenak hasi nituen.
Adibidez, hasi zinen lanean gazte migratzailekin, ez, harrera zentro deitutako eraikin batean, hor zer topatu zenuen?
Ni gauezko harrera zentro baten hasi nintzen lanean, eta hori Kataluniako protekzio sistemako parte egiten hemen zentro baten, ez? Bueno, ba, oso asko topa unituan, baina egisa esan, apur bat, igual interesantea dena hemen, da, hasi nintzanean, ba, asko fijaiten nintzela, mutikoak eta zeiten hemen, zen mutikoak zian danak, gaztiak, oza, mazai, amasei urtetik gorakoak, batzutu ala amabost, amala urte eta dena, baduka, baina bai, geixen bat amasei urtetik gora. Eta jauzan momentu bat, fijau biharrian zeiken ebein mutikonek, ba, zinintzala fijaien administrazioak eta zeiken ebein. Ze, bueno, bat opaik ez ebena esan, olako violentzia ambiental, bastante esanguratsu bat, baina aldiberian inorretze bilen fijaien administrazioak edo instituzioak ze paper eukain geukan entorno hortan. Eta ez fijaiak administrazioan edo ez fijaiak instituzioetan, protekzio sistema klase politikoan eta kontekstu ekonomikoan, jotzuna zan pentsaikia olako joera kultural bat eguela violentzia horrekiko, ez? Eta hori bera dela arrazakerian ba, funtzionamendu horreitako bat, ez? Orduan, topaune ben hasan, desde luego, politizau inbiarri izan nebela nere lana ez itzaie moduan hor jarraitu bia baliman eben lanian, eta ez balde ban eben gura violentzia horrei danak nere lanakin reproduziu. Eta orduan, bueno, ba, lana bestera batera egin hasi nintzen. Horrek, etzenen asko durau esan biako nek. Ez ati protezio sistemak eta instituzioan lana itxosunean, jartosunean, begisa, ofokua, eurengan, ba, etxakoi asko guztaiten.
Xenofobia, arrazakeria, islamofobia, bueno, lehen esan duzu adiez islamofobiaren kasuan, ez da? Estatuaren partetik ikusten duzula badagoela, eta orain gainera sofistikatuago bezala dela, ez? Islamofobia hori. Eta kalean, zu Barcelona iritsi zinenetik gauzeko bera egin dute, ez da, kalean aldatzen ari dira gauzak edo ez?
Osa, arrazakeria estrukturala da, ez da, instituzioetan baka, osa, aldetanetan dau, alde danetan denbora danian. Guretzatia gizartea estruktura egiten dauen forma edo bai estruktura bat da, ez? Orduan geixago gutxiu ez dakit ja inora eruate oskun pentsaia geixago gutxiu, ez? Zeo zer dauen bitartean ja nahiko kaltegarria da gizarte jendarte sano bat eukiteko, ez? Baina bai azken alixan zanleke ikusten dela permisibilitate bastante handixagoa diskurtso publikoetan, ez? Eta diskurtso publikonek askotan ez dia eksplizituak, ez? Askotan bizikidetzari buruzko diskursoak dira, askotan feminismoari buruzko diskurtsoak dira, legiari buruzkoak, espazio publikoan erabilerari buruzkoak, seguritateari buruzkoak, ez? Claro, askotan baita diskurtso kordialetan gordeten da, ez? Emuten dago ez gabizela horreri buruz berbaiten, baina gordeten dauen esentziak arrazakeriaren eraikuntza soziala reproduzio egiten da moduan, ez? Orduan, fijaiken bagara gaur egungo konflikto sozialetan, gaur egungo konflikto sozialek ez daue koordenada razialetan adierazten pasa egiten dana, ez? Orduan, botere erlazioak zela afekta egiten dauen, beti analisi formulatik kanpo jareten ditugu, eta askotan muin-muinean dauzen asuntuak dira. Orduan, claro, ez goiaz, ez gara faten zorburura. Eta, claro, pues, invisibilitate honek ez dau lagunketan, o ez dozku jareten irainoneik zuzenketan. Orduan, claro, ba, urtietan. Ala jarraituta ezin esan hau zuzenketan gabiltzenik, edo zuzenketarako bidian fango garenik, ez badugu ba, superfiziera ataten konbersazio honeik, ez?
Arrazismo askotan oraindik gai tabua da, eta beti bestea ikusten dugu arrazista, ez? Geure burua, ez?
No, claro, hori, segun zeulerketan duzun arrazismoetik, ba, pentsauko zu joera pertsonalak diala edo aktitude pertsonalak diala, ez? Baina, repetitiot, arrazismoa estruktura sozial bat dala, estruktura politikoa, de estruktura ekonomiko bat, oza, arrazismoak danak zeharkaketan dago. Bai, gure arteko erlazinoak zela irakurtzen ditugun, ez? Zein jan beste hori, beste gorpuzkera batekin, beste pentsaera batekin, edo lo que sea, eta bai ja, definitzen dau, zeinak eukuko dauen zer akseso, ze lanetara, ez? Zein pertsona, analiza egin bau adibidez merkatu laborala, ba, bastante zamurri ikusten da, ez? Ze pertsonak dauz, ze lan iken, zeintzuk aia iken dia, jo beze, pues, salarixo ondixaua dakoin lan lekutara, zeintzuk geldiketan dia etxietan garbiketan, ze mobilitate sozial posibilitate dakotzun estruktura ekonomiko horren arabera.
Kataluniako eskola eremuko prebentzio politikak aztertu dituzu, zen neurri konkretu hartzen dituzte eskoletan? Jarritzak ezo adibide batzuk, Ainhoa?
Bueno, protokolo honek ikene behin esan gazte, oza, tradizio musulmaneko jendartiak segunda ze islam korriente jarraiketan hemen, pues eukilekela peligrositate edo susmagarritasun bat erradikalizaiteko, ez? Gaur egun ulerketan bu erradikalizazioa politika antiterroristari lotuta dauela, azkenian protokolo honek egiten egin izan konbokau irakasleak euren ikasleak vigilaitera, ez? Hori zela egiten da, zeinek emutotzu vigilaiteko zela esan, como koordenadak, ez? Zer vigilau behar duzu, ba, hortarako mozuak sartzen dira euskola klaustrotera, eta emutexaue olako formazio batzuk irakasliari esanez, radikalizazio adierazleak edo arrisku faktoreak hau eta honek diala, eta hori vigilau bidauela, bueno, ba, prebenikeko gazte honek ez erradikalizaitera, ez?
Bueno, zer hartzen dute adibidez arriskua dirazle gisa?
Normalian, espresiño erligiosua, espresiño islamikoa edo musulmana da nixa erosein praktika izan leke adierazle radikal bat. Nik ez ditut repetiuko. Azkenian liburuan problema pare bat eukitugu, repetiu iken bozu adierazle honek, igual sartezatzu jendeari buruan ez zukan ideiak ukurutzatia jena eskuetan jartia adierazle bat baldin bada eta pertsona bat entzat hori tontokeixa bat baldin bada eta polizia torten bazatzu ezatera hori adierazle bat izan lekela momentu horretatik aurrera jena neska baten eskuan jena ikusten bozu ba, lotuko zu poliziak emondotzu nideia horrekin, ez? Orduan, bueno, ba, kontuz ibili behar gara adierazle horrek zelako publikotasun, osea, zelako publikotasunarekin berba egiten ditugun, naiz eta gura esan ez dauzela ondo horrek adierazleak izatea, ez?
Eta prebentzio politika horiek gaur egun ere indarren daude Kataluniako eskoletan.
Bai, Kataluniako eskoletan eta Euskal eskoletan, bai, guztia horrek Estatu Espainoleko seguritate estrategian parte dia, eta Kataluniako eskolatan igual geixau edo sakontasun handixoekin eraiki dia, baina Euskal Herriak bere prebentzio protokolo propioak dako kartzelatarako, dako eskolatarako eta dako espazio publikoa, bai, izango neke bai espazio publikorako, bai, azkenean horrek poliziari muten xakoin zuzenbideak diala eta bueno, ziadanak, polizia gorpuz darak erabaten nobesten eta gain eta geixen bat 17 eta gero bueno, ba, gero eta kolaborazio handixoak egiten dagoela, ez?
Eta ze esango zenuke jendeak normaltzat hartzen ditu protokolo eta kontrol neurri hauek?
Bueno, pasaiten dena da, ez badu dudan jarten radikalizazioan historia hau estatuaren interes batzutarako dagoela sortudan eran, ba, klaro, buruan sartu dozkue peligrositate bat existitzen dela, atentatu honein amenazia reala dala eta erosein momentutan pasau aldala, eta klaro, ba, audan azinizketan bozu, ba, zeineri konbentzio altxau guk, ez, gaian liburua ba hortara dator, apura konbentzitera aizu hau, amenaza nivel hau ez da reala, beste erozein arrazoiatik jende gehiago egiten da estatuan edo territu isontan urtean ziar, baina hainbeste diru inbertitia politika antiterroristatan, terrorismo mota konkretu oneri buruz geixen bat oinez, kontekstu historiko eta territorial konkretu honetan, bueno, ba, interes batzuk mantenitzen ditu bizirik.
Zuk hainua baduzu jatorri marokorra, esan duzu zure aita marokorra dela, zeure larroan sufritu duzu, hitz egiten ari garen guztia, adibidez du jaibi deitura izate utxagatik azalpenak sarreman behar izan dituzu?
Beitu, tema honen inguruan pare bat erantzun den mungo dutzu. Osa, lehenengoa ez dakit norbait egartu dauen nire kurrikuluma egunen baten eta esan dauen, nahi bitu, ba, hau itxat interesaiten arrazoi honetik, ez hori pertsona horrek bakarrik jakingo dau. Baina aldiberian bai esango neke galdera moduan galdera oso pertsonala dela, eh? Norbaiteri galdeketia berra rasismoa sufrio dauen hola, zatik inorrek ez dakitzu zerantzun topau aldozun horren atzian, eta aldiberian pentsa isat oso samur galdeketan dela, aber norbaiteri berra rasismoa sufrio dauen, eta aldiberian entrevista honeik, o arrasismoari buruzko entrevistatan, ikendianean, instituzioari edo administrazioari edo funtzionarixoari edo poliziari, etxako lain zamur galdeketan, haizu, yeah. Zuka arrasismoa, eukiozu paperik, norbaitek arrasismoa sufrio dauen situazio hortan, ez? Orduan, nikor galdera hori bueltan bialduko zut.
Gugeuk, ze uste duzu galdetu beharko geniokela gure buruari?
Bueno, gurotena esatia da, badagoela joera bat, arrazismoari edo arrazakeriari buruz berba egiten danean, arrazakeria sufriu dauen pertsona horreri edo pertsona hori fokuan jartera. Eta ez dula jarten fokuan, zeinek eragiten dauen arrazakeria hori. Eta liburuan muinean behori badago, ez? Zatik, ez dakizena programa, liburu, artikulo, etcétera, topaudu alditugu pertsonak euren lehenengo, ez, lehenengo pertsonan kontaien ze esperientzia da koinorren inguruan, eta berriz ez daku idearipez poliziak ze papel jokaketan dauen, administrazioak, funtzionarixoak, estatua, legiak, oza, gutzatia, boteria, zein egordeten dauen, eta ze papel jokaketan dauen, arrazakeria horren eraikuntzan, ez, orduan petzaixat apur bat, foko hori aldeldu inbidala arrazismo sufritzen dauen pertsona horrengatik eta arrazismo eragiten dauen botere horretara zuzendu bidala foko hori.
Bueno, Ainhoa, jendeari zure liburu irakurtzeko interesa piztu baldin bazaio, gogoratuko dugu izenburua, La radicalización del racismo, islamofobia de estado y prevención antiterrorista. Eskuratzeko erresa dago liburua, Ainhoa?
Bai, nik izango neke baietz, kopilefta da eta eskuragarri dago interneten, editorialan paginan, editorialan izena Kanbalatxe da, editorial Kanbalatxe
azulezen dago
kokatua, baina bueno, internetez eskuragarri dagoela eta gero Euskal Herriko hainbat liburutegian be topago aldo zue, oin ezingo buruz ez dut izango, baina bai.
Bueno, eta bestela egilaren izena idatzita, Ainhoa Nadia Dujaibi, arrazola topatuko duzu, eta egila da zuzara, eta Salma Amaziain baitere. Ainhoa, eskerrik asko, besarkada bat.
Zuei, besarkada bat, eskerrik asko.